23. poglavlje. Gospodnji vinograd. Jevrejski narod. Pošto je ispričao priču o dva sina, Isus je prešao na priču o vinogradu. Isus je u prvoj naglasio jevrejskim starešinama važnost poslušnosti. U drugoj istakao je bogate blagoslove izlivene na Izrael i u skladu sa njima božansko pravo na njihovu poslušnost. Izložio im je slavu božanske namere koju su svojom poslušnošću mogli da ostvare. Uklanjajući veo z budućnosti, pokazao im je kako je ceo narod, propuštajući da ostvari njegovu nameru, izgubio Bože blagoslove i navukao propast na sebe. Hristos je ovako započeo svoju priču. Bejaše čovek domaćin koji posadi vinograd i ogradi ga plotom i iskopa u njemu pivnicu i načini kulu i dade ga vinogradarima i otide. Opis ovog vinograda dao je i prorok Isaija. Zapevaću sada dragome svojemu pesmu dragoga svojega o vinogradu njegovu. Dragi moj ima vinograd na rodnu brdašcu i ogradi ga, otrebi iz njega kamenje i nasadi ga plemenitom lozom i sazida kulu usred njega i iskopa pivnicu u njemu i počeka da rodi grožđem. Zemljoradnik je izabrao komad zemlje u divljini, ogradio ga, očistio, obradio i zasadio izabranom lozom očekujući bogat rod. Ovaj deo tla, sada neuporedivo bolji od neobrađene pustare, trebalo je da mu posluži na čast, pokazujući rezultate njegovih napora i truda uloženog u obradu. Bog je iz sveta isto tako izabrao narod da ga preko Hrista obuči i osposobi. Prorok kaže, vinograd je gospoda nad vojskama dom Izrailjev i ljudi su Judejci mili sad njegov. Bog je tom narodu dao velike prednosti, obilno ga blagoslovio iz riznice svoje dobrote. Očekivao od njega da mu ukaže čast donoseći rod. Preko njega trebalo je da se objave načela Božeg carstva. Taj narod je usred grešnog, pokvarenog sveta trebalo da prikaže karakter Boga kome služi. Pošto su bili gospodnji vinograd, trebalo je da donesu rod koji će se potpuno razlikovati od roda nezdabožačkih naroda. Okolni idolopoklonički narodi potpuno su se predali bezakonju. Široko su se odavali nasilju i zločinu, lakomosti, tlačenju i najpokvarenijim običajima. To pokvareno drvo rađalo je bezakonje, izopačenost i bedu. Bog je očekivao da loza koju je on zasadio donese potpuno drugačije plodove. Jevrejski narod dobio je prednost da predstavlja Boži karakter onako kao što je bio otkriven Mojsiju. Odgovarajući na Mojsijevu molbu da mu pokaže svoju slavu, Gospod je obećao: učinit ću da prođe sve dobro moje ispred tebe. Gospod prolazeći ispred njega vikaše: Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost tisućama, prašta bezakonja i nepravde i grehe. To je bio rod koji je Bog očekivao od svoga naroda. Po neporočnosti njihovog karaktera, po svetosti njihovog života, po milosti i dobroti i sažaljenju njihovog srca, trebalo je da se pokaže da je zakon gospodnji svršen, da krepi dušu. Bog je preko jevrejskog naroda nameravao da svoje bogate blagoslove izlije na sve narode. Preko Izraela trebalo je pripraviti put za širenje njegove svetlosti celom svetu. Narodi sveta, sledeći svoje nemoralne običaje, izgubili su znanje o Bogu. Ipak, u svojoj milosti, Bog ih nije izbrisao s lica zemlje. Nameravao je da im pruži priliku da se preko njegove crkve upoznaju s njim. On je planirao da načela, prikazana preko njegovog naroda, postanu sredstvo za obnovu Božjeg moralnog lika u čoveku. Da bi ostvario ovu svoju nameru, Bog je pozvao Avrama da ostavi svoj idolopoklonički rod i da se nastani u Hananskoj zemlji. Rekao mu je: i učinit ću od tebe velik narod, i blagoslovit ću te, i ime tvoje proslavit ću, i ti ćeš biti blagoslov. Avramovi potomci, Jakov i njegovi sinovi, bili su dovedeni u Egipat da bi usred tog velikog i pokvarenog naroda mogli da otkriju načela Božeg carstva. Josifova čestitost i njegovo izvanredno delo spasavanja celog egipatskog naroda prikazali su u pravoj svetlosti život Isusa Hrista. Mojsije i mnogi drugi bili su svedoci za Boga. Gospod je izvodeći Izraeljce iz Egipta ponovo pokazao svoju moć i svoju milost. Njegovo sjajno delo njihovog izbavljenja iz ropstva i njegovo postupanje prema njima u toku putovanja kroz pustinju nisu bili blagoslov namenjen samo njima. Sve to trebalo je da posluži kao uzorna pouka okolnim narodima. Gospod se otkrio kao Bog koji visoko prevazilazi ljudski autoritet i veličinu. Prema tome, i čuda koje je učinio za svoj narod, prikazala su njegovu vlast nad prirodom i najuglednijim obožavaocima prirode. Bog je kroz oholu egipatsku zemlju prošao kao što će u posljednje dane proći kroz celu zemlju. Služeći se ognjem i olujom, zemljotresom i smrću, veliki ja sam izbavio je svoj narod. Izveo ih je iz zemlje ropstva. Vodio ih je preko one pustinje, velike i strašne, gde žive zmije vatrene i skorpije, gde je suša, a nema vode. On je udario u kamen i poteče voda. Nahranio ih je hlebom nebeskim. Mojsije je ovako rekao, jer je deo gospodnji narod njegov, Jakov je uže nasledstva njegova. Nađe ga u zemlji pustoj, na mestu strašnu, gde buči pustoš. Vodi ga unaokolo, uči ga i čuva kao zenicu oka svojega. Kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim, tako ga Gospod vođaše i s njime ne beše tuđega Boga. Tako ih je doveo k sebi, da mogu boraviti kao da se nalaze u senci najvišega. Hristos je decu Izraeljevu vodio u njihovom lutanju kroz pustinju. On ih je, zaogrnut stubom od oblaka danju i stubom od ognja noću, vodio i usmeravao. On ih je čuvao od opasnosti koje vrebaju u pustinji. Doveo ih je u zemlju obećanja i na vidiku svim narodima koji nisu priznavali Boga, utvrdio Izrael kao svoje izabrano vlasništvo, kao gospodnji vinograd. Tom narodu Bog je poverio i svoju proročku reč. Ogradio ga je propisima svoga zakona, večnim načelima istine, pravednosti i neporočnosti. Poslušnost tim načelima bila je njegova zaštita, jer ga je čuvala da grešnim običajima ne uništi samoga sebe. I kao kulu u vinogradu, Bog je usred svoga naroda postavio svoj sveti hram. Hristos je poučavao Izraeljce. Nije ih samo vodio kroz pustinju, već je i posle toga ostao u njihovoj sredini da bude njihov učitelj i vođa. U šatoru od sastanka i u hramu njegova slava pokazivala se u svetoj šekini iznad prestola milosti. Na njih je neprestano izlivao bogatstva svoje ljubavi i strpljivosti. Bog je želeo da mu njegov narod Izrael bude na slavu i hvalu. Zato mu je dao sve duhovne prednosti. Nije mu uskratio ništa što bi moglo povoljno da utiče na izgradnju karaktera kojim će njega predstavljati svetu. Poslušnost Božjem zakonu osigurala bi Izraeljcima blagostanje kome bi se divili svi narodi sveta. Onaj isti koji je mogao da im da mudrost i veštinu u svakome poslu i dalje bi ostao njihov učitelj i oplemenjivao bi ih i uzdizao preko poslušnosti svome zakonu. Pod uslovom da budu poslušni, bili bi sačuvani od bolesti koje su mučile ostale narode i obdareni posebnom oštrinom uma. Božja slava, njegovo veličanstvo i njegova moć izražavali bi se preko njihovog blagostanja. Trebalo je da budu carstvo sveštenika i knezova. Bog im je darovao sva sredstva da postanu najznačajniji narod na zemlji. Hristos im je preko Mojsija na vrlo određen način objavio božansku nameru i uslove da postignu obećano blagostanje. Ovako im se obratio. Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu. Tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji. I tako znaj da je Gospod Bog tvoj Bog, Bog veran koji drži zavet svoj i milost svoju do tisuću kolena onima koji ga ljube i drže zapovesti njegove. Zato drži zapovesti i uredbe i zakone koje ti danas ja zapovedam da ih tvoriš. I ako ove zakone uzaslušate i uzdržite i ustvorite, i Gospod će Bog tvoj držati tebi zavet i milost za koju se zakleo ocima tvojim. i milovat ćete i blagoslovit ćete i umnožit ćete. Blagoslovit će plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje. Žito tvoje i vino tvoje i ulje tvoje i plod goveda tvojih i stada ovaca tvojih u zemlji za koju se zakleo ocima tvojim da će ti je dati. Bićeš blagosloven mimo sve narode. I uklonit će od tebe Gospod svaku bolest i od ljutih zala misirskih koja znaš neće ni jednoga pustiti na tebe. Bog je obećao da će im dati najbolju pšenicu i izvoditi im med iz stene ako budu držali zapovesti. Nasitit će ih duga života i pokazati im svoje spasenje. Svojom neposlušnošću Bogu Adam i Eva izgubili su Eden. Zbog greha cela zemlja stavljena je pod prokletstvo. Međutim, ukoliko Božji narod bude sledio njegova uputstva, njihovoj zemlji biće vraćena plodnost i lepota. Sam Bog dao im je uputstva kako da obrađuju svoju zemlju. Trebalo je da sarađuju s njim u obnovi njene prvobitne plodnosti. Na taj način, pod Božjom upravom, cela zemlja postala bi uzorni rasadnik duhovnih istina. Kao što je putem poslušnosti njegovim prirodnim zakonima zemlja trebalo širom da otvori svoje riznice, tako je trebalo da putem poslušnosti njegovim moralnim zakonima srca ljudi odražavaju osobine njegovog karaktera. Trebalo je da čak i neznabošci uvide nadmoćnost onih koji obožavaju pravoga Boga i koji mu služe. Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, piše Mojsije, kao što mi zapovedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je nasledite. Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kada čuju sve ove uredbe reći, samo je ovaj veliki narod, narod mudar i razuman. Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu, kao što je Gospod Bog naš kada ga god zazovemo? I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne, kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas? Sinovi Izraeljevi trebalo je da zaposednu celu teritoriju koju im je Bog odredio. Nju su morali da oslobode od svih naroda koji su odbili da obožavaju pravoga Boga i da mu služe. Međutim, Bog je želeo da preko Izraelja otkrije svoj karakter i da na taj način privuče ljude k sebi. Evanđeoski poziv bio je upućen celom svetu. U poukama koje je pružala ceremonijalna služba prinošenja žrtava, Hristos je bio uzdignut pred narodima tako da svi koji poveruju u njega mogu da budu živi. Svi oni koji se kao Rava Hananejka ili Ruta Moavka budu odvratili od idolopoklonstva i budu prigrlili obožavanje pravoga Boga, trebalo je da se pridruže njegovom izabranom narodu. Kada se broj Izraeljaca bude umnožio, trebalo je da šire svoje granice sve dok njihovo carstvo ne obuhvati ceo svet. Bog je želeo da sve narode dovede pod svoju milostivu upravu. On je želeo da zemlja bude puna radosti i mira. On je stvorio čoveka da bude srećan i zato želi da ljudsko srce ispuni nebeskim mirom. On želi da ljudske porodice na zemlji budu simbol velike porodice na nebu. Međutim, Izrael nije ispunio Božju nameru. Gospod je lično izjavio, ja te posadih lozu izabranu, sve seme istinito, pa kako mi se promeni i izmetnu se odvoda od tuđe loze. Izrael je prazna loza vinova, ostavlja rod zase. Pa sada stanovnici Jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mojega. Što je još trebalo činiti vinogradu mojemu što mu ne učinih? Kad čekak da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom? Sada ću vam kazati što ću učiniti vinogradu svojemu. Oborit ću mu ogradu, neka opusti. Razvalit ću mu zid, neka se pogazi. Uparložit ću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje. I zapovedit ću oblacima da ne puštaju više dažda nanj. On čeka sud, a gle nasilja. Čeka pravdu, a gle vike. Gospod je preko Mojsija objavio svome narodu i posledice nevernosti. Ukoliko njegovi pripadnici budu odbili da drže njegov zavet, oni će se odvojiti od života koji dolazi od Boga i njegovi blagoslovi neće moći da se izlivaju na njih. Mojsije je naglasio, i čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda Boga svojega, bacivši u nemar zapovesti njegove i zakone njegove i uredbe njegove koje ti ja zapovedam danas. I kada uzjedeš i nasitiš se i dobre kuće načiniš i u njima staneš živeti, i kada se goveda tvoja i ovce tvoje naplode, i kad ti se namnoži srebro i zlato, i što god imaš kad ti se namnoži, nemoj da se ponese srce tvoje i da zaboraviš Gospoda Boga svojega. Niti govori u srcu svome, moja snaga i sila moje ruke dobavila mi ovo blago. Ako li zaboraviš Gospoda Boga svojega i pođeš za drugim bogovima i njima staneš služiti i klanjati se, svedočim vam danas da ćete zacelo propasti, jer ne poslušaste glasa Gospoda Boga svojega. Ovu opomenu Jevreji nisu poslušali. Zaboravili su Boga, izgubili iz vida izvanredne prednosti koje su imali kao njegovi predstavnici. Blagoslovi koje su primili nisu doneli nikakav napredak svetu. Sve svoje prednosti iskoristili su da proslave sebe. Uskratili su Bogu službu koju je očekivao od njih, a svoje bližnje nisu vodili veri, niti su im pokazali svoj posvećeni primjer. Kao i stanovnici predpotopnog sveta, slijedili su sve zamisli svoga zlog srca. Tako su učinili da sveto podsjeća na šalu, jer su govorili: crkva gospodnja, crkva gospodnja, crkva gospodnja, ovo je. Iako su istovremeno pogrešno predstavljali Božji karakter, sramotili njegovo ime, a njegovo svetilište prljali. Vinogradari, postavljeni da se staraju o gospodnjem vinogradu, nisu opravdali ukazano poverenje. Sveštenici i učitelji nisu verno poučavali svoj narod. Pred narodom nisu uzdizali Božju dobrotu i milost i njegovo pravo da očekuje njihovu ljubav i službu. Starali su se jedino da proslave sebe. Želeli su da se sami posluže rodovima vinograda. Promišljeno su pokušavali da privuku pažnju naroda i zadobiju njegovo poštovanje. Krivica ovih starešina u Izraelu nije bila slična krivici običnih grešnika. Oni su nosili svečanu odgovornost pred Bogom. Zavetovali su se da će samo govoriti "tako reče Gospod" i da će svojim svakodnevnim životom pružati primjer stroge poslušnosti Bogu. Umjesto da to čine, izopačavali su pisma. Stavljali su teška bremena na pleća ljudi, propisivali im ceremonije koje su ih pratile na svakom koraku u životu. Narod je živeo u stalnoj nesigurnosti, jer nije uspevao da ispuni zahteve koje su im rabini postavljali. Kada su ljudi uvidjeli da ne mogu ispuniti zapovesti koje su im nametnute, postali su nemarni i u držanju Božjih zapovesti. Gospod je pripadnicima svoga naroda objavio da je on gospodar vinograda, da su im sva dobra koja imaju data na poverenje i da moraju da budu upotrebljena za njega. Međutim, sveštenici i starešine nisu, kao pristavi na Božjoj imovini, obavljali poslove svoje svete službe. Sistematski su zakidali Boga, uzimajući novac i imovinu koja im je bila poverena za unapređenje njegovog dela. Njihova lakomost i pohlepa doprinela je da ih čak i neznabožci prezru. Tako je neznabožački svet dobio priliku da pogrešno protumači Božji karakter i karakter zakona njegovog carstva. Bog je pun očinske strpljivosti podnosio pripadnike svoga naroda. Borio se s njima blagoslovima koje im je davao ili uskraćivao. Strpljivo im je prikazivao njihove grehe i strpljivo čekao da ih priznaju. Proroci i vesnici dolazili su da objave Božje zahteve vinogradarima, ali umjesto da ih dočekaju dobrodošlicom, oni su prema njima postupali kao prema neprijateljima. Progonili su ih i ubijali. Bog im je slao nove vesnike, ali i oni su prolazili kao i prvi. Jedino što su vinogradari ovoga puta iskazali još ogorčeniju mržnju. Kao posljednje sredstvo, Bog je poslao svoga sina, govoreći: postideće se sina mojega. Međutim, njihov otpor učinio ih je osvetoljubivima, pa su jedan drugome kazali: ovo je nasljednik, hodite da ga ubijemo i da nam ostane dostojanje njegovo. Tada će nam vinograd biti prepušten na uživanje, a sa plodom ćemo moći da činimo što nam je volja. Jevrejske starešine nisu voljeli Boga, zato su se i odvojili od njega i odbacivali sve njegove pokušaje za pravedno poravnanje. Hristos, ljubljeni Božji sin, došao je da vinogradarima iznese zahteve vlasnika, ali oni su ga dočekali s izrazitim prezrenjem, govoreći: ne želimo da ovaj čovjek nama upravlja. Zavideli su Hristu na lepoti njegovog karaktera. Njegov način poučavanja bio je delotvorniji od njihovoga, a njegov uspjeh ih je užasavao. On im je upućivao prigovore, razotkrivao njihovo licemerje i prikazivao im sigurne posljedice njihovog ponašanja. To ih je gnevilo do nerazumlja. Patili su zbog njegovih ukora koje nisu mogli da učutkaju. Nisu voljeli ni visoka merila pravednosti koja je on neprestano objavljivao. Shvatili su da on svojim učenjem razotkriva njihovu sebičnost, pa su odlučili da ga ubiju. Zazirali su od primjera istinoljubivosti, pobožnosti i uzvišene duhovnosti koji je pružao svakim delom koje je činio. Ceo njihov život predstavljao je ukor njihovoj sebičnosti i kada je došla posljednja proba, proba koja je značila poslušnost za večni život ili neposlušnost za večnu smrt, odbacili su sveca iz riljeva. Kada su bili pozvani da biraju između Hrista i Varave, povikali su: "Pusti nam Varavu!" Kada ih je Pilat upitao: "A šta ću činiti sa Isusom?" okrutno su zatražili: "Da se razapne." "Zar cara vašega da razapnem?" začudio se Pilat, na što su sveštenici i glavari odgovorili: "Mi nemamo cara osim Cesara." Dok je Pilat prao ruke govoreći: "Ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika," sveštenici su se pridružili neukoj svetini strastveno vičući: "Krv njegova na nas i na decu našu." Tako su jevrejske starešine izvršile svoj izbor. Njihova odluka zabeležena je u knjizi koju je Jovan video u ruci onoga koji sedi na prestolu, u knjizi koju ni jedan čovjek ne može otvoriti. U svojoj optužujućoj sili, ova odluka će se pojaviti pred njima onoga dana kada knjigu bude otvorio lav iz plemena Judina. Jevrejski narod je gajio zamisao da je miljenik neba i da će uvek uživati čast da predstavlja Božju crkvu. "Mi smo deca Avramova," tvrdili su pripadnici tog naroda, i tako im je čvrst izgledao temelj njihovog blagostanja, da su bili gotovi da prkose i nebu i zemlji ako pokušaju da im oduzmu njihova prava. Međutim, živeći u neverstvu, pripremali su se za osudu neba i odvajanje od Boga. Hristos je u priči o vinogradu, pošto je opisao vrhunsko delo njihove pokvarenosti, postavio sveštenicima pitanje: "Kada dođe dakle gospodar od vinograda, šta će učiniti vinogradarima onim?" Sveštenici su s dubokim zanimanjem sledili Isusove reči i, ne povezujući tematiku primjera sa sobom, pridružili su se narodu u odgovoru: "Zločince će zlom smrti pomoriti, a vinograd daće drugim vinogradarima koji će mu davati rodove u svoje vreme." Ne sluteći šta čine, sami su sebi odredili sudbinu. Isus ih je pogledao, a u njegovom pogledu koji ispituje, osjetili su da on čita tajne njihovih srca. Njegova božanska priroda zablistala je pred njima u neopisivoj sili. U vinogradarima su sagledali sebe, pa su nehotice uzviknuli: "Ne dao Bog!" Hristos ih je svečano, ali sa žaljenjem upitao: "Zar niste nikada čitali u pismu: kamen koji odbaciše zidari, onaj posta glava od ugla? To bi od Gospoda i divno je u vašim očima. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje i daće se narodu koji njegove rodove donosi. I ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga." Hristos bi spriječio propast jevrejskog naroda da ga je taj narod prihvatio. Međutim, zavist i ljubomora učinile su ih nepomirljivim. Oni su jednostavno odlučili da ne prime Isusa iz Nazareta kao svog Mesiju. Odbacili su videlo sveta i upravo zato je njihov život zahvatila tama, tama crnja od noći. Nagoveštena propast stigla je jevrejski narod. Njihove okrutne i neukroćene strasti izazvale su njihovu propast. U slepom besu uništavali su i jedni druge. Svojom buntovnom, tvrdovratom ohološću navukli su na sebe gnev svojih rimskih osvajača. Jerusalim je bio razoren, hram je ležao u razvalinama, a samo mesto preorano kao njiva. Sinovi Judini izginuli su najstrašnijom smrću. Milioni su bili prodati da služe kao robovi u stranim zemljama. Jevreji su kao narod propustili da ispune Božju nameru i vinograd je bio oduzet od njih. Prednosti koje su zloupotrebili, delo koje su omalovažili, sve to bilo je povereno drugima. Današnja crkva. Priča o vinogradu ne sme se primeniti samo na jevrejski narod. Ona predstavlja pouku i za nas. Crkva je u ovom naraštaju dobila od Boga velike prednosti i blagoslove i on od nje očekuje odgovarajuće rodove. Naše otkupljenje plaćeno je visokom cenom. Jedino po veličini te otkupnine možemo suditi o njenim posljedicama. Na ovoj zemlji, na tlu koje je natopljeno suzama i krvlju Božjega sina, treba da uzrastu dragoceni plodovi raja. U životu Božjeg naroda istine njegove reči treba da izraze svu svoju slavu i uzvišenost. Preko svoga naroda, Hristos treba da pokaže svoju prirodu i načela svoga carstva. Sotona se trudi da onemogući Božje delo i zato neprestano nagovara ljude da prihvate njegova pravila. On predstavlja Božji izabrani narod kao zavedene ljude. On je opadač braće naše, a njegove optužbe usmerene su protiv onih koji čine pravdu. Gospod želi da na njegove optužbe odgovori preko svoga naroda, prikazujući prava načela delima poslušnosti. Ova načela treba da se pokažu u svakom pojedinačnom hrišćaninu, u porodicama, u crkvi, u svakoj ustanovi koja je utemeljena da služi Bogu. Svi treba da postanu simbol onoga što se može učiniti za svet. Svi treba da posluže kao prikaz spasonosne sile evanđeoskih istina. Svi treba da budu sredstva preko kojih će se ostvariti velika Božja namera za ljudski rod. Jevrejske starešine ponosile su se svojim veličanstvenim hramom i upečatljivim obredima svoje verske službe. Ali pravednosti, milosti i Božje ljubavi nisu imali. Slava hrama i sjaj obreda vršenih u njemu nisu ih mogli preporučiti Bogu, jer mu ono što jedino vredi u njegovim očima nisu mogli ponuditi. Nisu mu mogli prineti na žrtvu ponizno i skrušeno srce. Upravo kada vitalna načela Božjeg carstva budu izgubljena iz vida, ceremonije se mnogostruko umnožavaju i postaju raskošne. Kada izgradnja karaktera bude zanemarena, kada prestane ukrašavanje duše, kada iz vida nestane jednostavnost istinske pobožnosti, tada oholost i ljubav prema razmetanju zahtevaju veličanstvena crkvena zdanja, sjajne ukrase i upečatljive ceremonije. Međutim, sve to ne proslavlja Boga. Pomodna religija koja se sastoji od ceremonija, prividne pobožnosti i razmetanja nije prihvatljiva pred Bogom. Njene službe ne dobijaju odgovor nebeskih vesnika. Crkva je veoma dragocena u Božjim očima. On je ceni ne zbog vidljivih prednosti koje pruža, već zbog iskrene pobožnosti kojom se razlikuje od sveta. On je ocenjuje prema rastu vernika u poznavanju Hrista, prema njihovom napredovanju u duhovnom iskustvu. Hristos je željan da iz svog vinograda primi rod svetosti i nesebičnosti. On očekuje da vidi na delu načela ljubavi i dobrote. Najlepša umetnička dela blede u poređenju sa lepotom temperamenta i karaktera kojom on očekuje da će biti obeleženi njegovi predstavnici. Upravo atmosfera blagodati kojom je okružena duša vernika i sveti duh koji upravo deluje na njegov um i njegovo srce doprinose da postane miris života na život i omogućava Bogu da blagoslovi njegov rad. Neka mesna crkva može biti najsiromašnija u zemlji. Može biti neprivlačna ili bez ikakve vidljive lepote. Ali ukoliko su njeni vernici usvojili načela Hristovog karaktera, bit će radosni u svojim srcima. Anđeli će dolaziti da im se pridruže na bogosluženjima. Hvala i slava Bogu uzdizaće se iz njihovih zahvalnih srca kao slatki miris. Gospod želi da spominjemo njegovu dobrotu i govorimo o njegovoj moći. Njemu se odaje čast izražavanjem hvale i zahvaljivanja. On sam kaže, onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu. Dok su prolazili kroz pustinju, sinovi Izraeljevi slavili su Boga svetim pesmama. Gospodnje zapovesti i njegova obećanja komponovani su kao pesme koje su putnici pevali tokom cijelog putovanja. Kada su se u Hananu sretali na svojim posvećenim svetkovinama, sećali su se Božjih veličanstvenih dela i upućivali zahvalne pesme u čast njegovom imenu. Bog je želeo da celokupni život njegovog naroda bude život odavanja hvale Stvoritelju. Na taj način trebalo je da objave njegov put po svoj zemlji, da svi narodi upoznaju njegovo spasenje. Tako bi trebalo da bude i danas. Ljudi po svetu obožavaju lažne bogove. Njih treba odvratiti od njihovog lažnog bogosluženja, ali ne osuđivanjem njihovih idola, već pokazivanjem nečega što je mnogo bolje. Božja dobrota treba da bude objavljena. Gospod kaže, vi ste mi svedoci i ja sam Bog. Gospod želi da cenimo veliki plan otkupljenja, da shvatimo velike prednosti koje uživamo kao Božja deca i zahvalno izražavajući hvalu, hodimo pred njim u poslušnosti. On želi da mu svakoga dana služimo u novom životu, uvek iznova se radujući. On čezne da vidi kako se naša srca ispunjavaju zahvalnošću zato što su naša imena zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, zato što sve svoje brige možemo prepustiti onome koji se brine za nas. On nas poziva da se radujemo zato što smo gospodnje nasledstvo, zato što je Hristova pravednost postala bela odeća njegovih svetih, zato što imamo blagoslovenu nadu u skori dolazak našeg spasitelja. Hvaliti Boga punim i iskrenim srcem isto je toliko naša dužnost koliko i molitva. Mi moramo pokazati svetu i svim nebeskim silama da cenimo uzvišenu Božju ljubav prema palom čovečanstvu i očekujemo sve veće blagoslove iz njegovog beskrajnog obilja. Mnogo više nego što to inače činimo, trebalo bi da govorimo o dragocenim poglavljima i svog iskustva. Kada osetimo da je sila Svetoga Duha na poseban način delovala u našem životu, naša radost u Gospodu i naša uspešnost u njegovoj službi veoma će se povećati ukoliko budemo govorili o njegovoj dobroti i njegovim sjajnim delima koje je učinio za svoj narod. Kada na ovaj način slavimo Boga, Sotona se povlači. Mi više nemamo vremena za gunđanje i prigovaranje i kušač gubi tlo pod nogama. U nama jačaju karakterne osobine koje stanovnike zemlje pripremaju za nebeske stanove. Ovakvo svedočenje snažno utiče i na druge. Od ovoga nema uspešnijeg načina za dobijanje duše za Hrista. Boga treba da slavimo i stvarnom službom, čineći sve što je u našoj moći da povećamo slavu njegovog imena. Bog nam daje svoje darove da bismo i mi mogli davati i tako svetu obznanjivati njegov karakter. U vreme jevrejskog sistema, darovi i prinosi predstavljali su značajan deo službe Bogu. Izraeljci su deseti deo celokupnog dohotka posvećivali službama u svetilištu. Osim toga, donosili su i žrtve za greh, dobrovoljne darove i darove zahvalnosti. To su bila sredstva kojima je u to vreme podupirana evanđeoska služba. Bog od nas danas ne očekuje ništa manje nego što je očekivao od svog naroda u nekadašnja vremena. Veliko delo spasavanja duša mora da napreduje. Bog se postarao za ovo delo preko desetka darova i prinosa. On želi da se na ovaj način hrane oni koji propovedaju evanđelje. Desetak proglašava svojim i on se uvek mora smatrati svetim sredstvima koja se donose u njegovu riznicu na dobrobit njegovog dela. On traži i naše dobrovoljne darove i darove zahvalnosti. Sva ova sredstva moraju biti upotrebljena tako da evanđelje dopre i u najudaljenije krajeve sveta. U služenje Bogu spada i naš lični doprinos. Svojim ličnim naporima moramo da sarađujemo sa njim u poslu spasavanja duša koje žive u svetu. Hristov nalog, idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju, upućen je svakom njegovom sledbeniku. Svi koji su pozvani da žive u Hristu, pozvani su i u delo spasavanja bližnjih. Njihova srca kucaće u skladu s Hristovim srcem. Oni će osjećati istu čežnju da spasavaju duše koju je i on osjećao. Svi ne mogu da zauzmu isto mesto u Božjem delu, ali mesta i posla ima za svakoga. U stara vremena Avram, Isak, Jakov, Mojsije, krotki i mudri ljudi i Isus Navin, mnogostruko sposobni vođa, bili su pozvani u Božje delo. Marijina pesma i muzika, Devorina hrabrost i pobožnost, Rutina dečja privrženost, Samuilova poslušnost i vernost, Ilina nepokolebljiva vernost, Jelisijev blagotvorni, umirujući uticaj, sve je to bilo neophodno. Zato i sada, svi koji su primili Božje blagoslove treba da odgovore uključujući se u aktivnu službu. Svaki dar obavezno treba upotrebiti za unapređenje Božjeg carstva i slavu njegovog imena. Svi koji su prihvatili Hrista za svog spasitelja treba da prikažu istinu Evanđelja i njen spasonosni uticaj na život. Bog ne postavlja ni jedan zahtev ukoliko nije osigurao sredstva za njegovo izvršenje. Hristovom blagodaću možemo postići sve što Bog od nas traži. Boži narod treba da otkrije sva bogatstva neba. Hristos je rekao, time će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite, i bit ćete moji učenici. Bog ima pravo na celu zemlju kao na svoj vinograd. Iako je sada u rukama uzurpatora, ona pripada Bogu. Ona je njegova ne samo stvaranjem, već i otkupljenjem. Hristova žrtva bila je prinesena za svet, jer Bogu tako omile svet da je i sina svojega jedinorodnoga dao. Preko tog jednog dara upravo su svi ostali darovi bili dati ljudima. Celi svet iz dana u dan prima blagoslov od Boga. Svaka kap kiše, svaki zrak svetlosti koji je obasjao ovaj naš nezahvalni rod, svaki list, cvet i plod svedoče o Božoj dugoj strpljivosti i njegovoj velikoj ljubavi. Kako je svet uzvratio svom velikom darodavcu? Kako se ljudi odnose prema Božjim očekivanjima? Kome većina ljudi služi celog života? Služi mamonu. Bogatstvo, položaj, svetovna zadovoljstva, to je njihov cilj. Bogatstvo zadobijaju otimanjem ne samo od ljudi, već i od Boga. Da bi zadovoljili svoju sebičnost, služe se njegovim darovima. Sve što mogu upotrebljavaju da bi zadovoljili svoju pohlepu i svoju želju za sebičnim uživanjima. Greh današnjeg sveta je isti greh koji je doneo propast Izraelu. Nezahvalnost Bogu, zanemarivanje prilika i blagoslova, sebična zloupotreba Božjih darova, sve to bilo je obuhvaćeno grehom kojim je Izrael navukao na sebe Božji gnev. Taj isti greh donosi propast i savremenom svetu. Suze koje je Hristos prolio na Maslinskoj gori dok je stajao iznad izabranog grada nisu bile prolivene samo nad Jerusalimom. U sudbini Jerusalima sagledao je i propast celog sveta. Kada bi i ti znao u ovaj tvoj dan šta je za mir tvoj, ali je sada sakriveno od očiju tvojih. Kada bi i ti znao u ovaj tvoj dan. Taj dan približava se svom kraju. Razdoblje milosti i prednosti skoro je na izmaku. Oblaci osvete već se gomilaju. Oni koji su odbacili Božju blagodat uskoro će biti zahvaćeni brzom i nepovratnom propašću. A svet ipak spava. Ljudi ne znaju vreme svoga pohođenja. Gde se u ovoj krizi nalazi crkva? Priznaju li njeni vernici Božje zahteve? Da li izvršavaju njegov nalog? Da li predstavljaju svetu njegov karakter? Da li pažnju svojih bližnjih upravljaju na posljednju milostivu vest opomene? Ljudi su u opasnosti. Mnoštvo propada. Kako malo takozvanih Hristovih sledbenika osjeća odgovornost za te duše? Sudbina sveta visi o koncu. Sve to jedva može da pokrene čak i one koji tvrde da veruju u najdalekosežniju istinu koja je ikada bila poverena smrtnicima. Osjeća se nedostatak ljubavi koja je pokrenula Hrista da napusti svoj nebeski dom, da prihvati ljudsku prirodu, da kao čovek priđe čoveku i privuče ga Bogu. Boži narod zahvatila je obamrlost, oduzetost koja ga sprečava da shvati svoju trenutnu dužnost. Kada su Izraeljci ušli u Hanan, nisu ispunili Božju nameru da zauzmu celu zemlju. Pošto su je delimično pokorili, smestili su se da uživaju u plodovima svojih pobeda. U svom neverstvu i ljubavi prema udobnosti, okupili su se u već osvojenim delovima zemlje, umjesto da krenu u osvajanje novih teritorija. Tako su počeli da se udaljavaju od Boga. Propuštajući da izvrše njegovu nameru, onemogućili su i njemu da izvrši svoje obećanje o blagoslovu. Zar današnja crkva ne čini upravo to isto? Iako je pred njima celi svet koji osjeća potrebu za evanđeljem, takozvani hrišćani se okupljaju na mestima na kojima sami mogu da uživaju u blagodetima evanđelja. Ne osjećaju potrebu da zauzmu nove prostore, da vest spasenja odnesu u daleke krajeve. odbijaju da izvrše Hristov nalog: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakome stvorenju. Da li su onda manje krivi od jevrejske crkve? Takozvani Hristovi sledbenici nalaze se na probi pred očima celog svemira. Utrnulost njihovog žara i slabost njihovih napora u gospodnjoj službi već ih je obeležila kao neverne. Da je ono što čine najbolje što mogu učiniti, prokletstvo ne bi počivalo na njima. Ali kada bi njihova srca bila uključena u delo, mogli bi učiniti mnogo više. Oni sami znaju, a i svet zna, da su u velikoj meri izgubili duh samoodricanja i nošenja svoga krsta. Postoji mnogo onih uz čija će imena u nebeskim knjigama biti zapisano: nije proizvođač, već samo potrošač. U mnogima koji nose Hristovo ime, njegova slava je potamnela, njegova lepota prikrivena, njegova čast odbačena. Ima mnogo onih čija su imena zapisana u crkvenim knjigama, ali koji nisu pod Hristovom upravom. Oni ne slušaju njegova uputstva, niti obavljaju njegov posao. Zato se nalaze pod neprijateljevom upravom. Oni ne čine nikakvo stvarno dobro, pa zato nanose neprocenjivu štetu. Pošto njihov uticaj nije miris života na život, on je postao miris smrti na smrt. Gospod kaže: zato li neću pohoditi? Pošto su propustili da ostvare Božju nameru, sinovi Izraeljevi bili su odbačeni, a Božji poziv bio je upućen drugim narodima. Ako se i oni budu pokazali kao neverni, zar neće na isti način biti odbačeni? Hristos je u kratkoj priči o vinogradu vinogradare proglasio krivcima. Oni su odbili da svom gospodaru daju plodove koji su mu pripadali. U jevrejskom narodu sveštenici i učitelji poveli su vernike u pogrešnom smjeru i Bogu uskratili službu koju je očekivao. Oni su upravo odvratili narod od Hrista. Hristos je Božji zakon, nepomešan sa ljudskim tradicijama, predstavio kao veliko merilo poslušnosti. Time je na sebe navukao mržnju rabina. Oni su ljudska učenja uzdizali iznad Božje reči i tako odvraćali narod od njegovih načela. Nisu željeli ni da odustanu od svojih ljudskih zapovesti da bi poslušali zahteve Božje reči. Zbog istine svakako ne bi žrtvovali ni svoj intelektualni ponos, ni pohvale od ljudi. Kada je Hristos došao, objavljujući narodu Božje zahteve, sveštenici i starešine osporili su mu pravo da stane između njih i naroda. Nisu željeli da prihvate njegove ukore i opomene, pa su se zauzeli da narod okrenu protiv njega i da tako izazovu njegovu propast. Zato su postali odgovorni što je narod odbacio Hrista, kao i za posljedice koje su iz toga proizašle. Verske vođe izazvali su greh naroda i njegovu propast. Zar i u naše vreme nisu na delu isti uticaji? Zar mnogi radnici u gospodnjem vinogradu ne idu stopama jevrejskih starešina? Zar verski učitelji ne odvraćaju ljude od jasnih zahteva Božje reči? Umjesto da ih vaspitaju u poslušnosti Božjem zakonu, zar ih ne uče prestupima? Sa mnogih crkvenih propovedaonica vernici slušaju da Božji zakon više nikoga ne obavezuje. Ljudske tradicije, obredi i običaji se uzdižu. Razvijaju se oholost i samozadovoljstvo zbog Božjih darova, dok se istovremeno zanemaruju Božji zahtevi. Ljudi zaista ne znaju šta čine kada odbacuju Božji zakon. Božji zakon je prepis Božjeg karaktera. On utelovljuje načela njegovog carstva. Onaj koji odbija da prihvati ta načela, izmešta se izvan dohvata Božjih blagoslova. Slavne mogućnosti obećane Izraelju mogli su biti ostvarene jedino poslušnošću Božjim zapovestima. Isto savršenstvo karaktera, ista punina blagoslova, blagoslova uma, duše i tela, blagoslova domovima i poljima, blagoslova u ovom životu i životu koji će doći, mogući su nam jedino na putu poslušnosti. U duhovnom svetu i svetu prirode, poslušnost Božjim zakonima je uslov za donošenje plodova. Kada ljudi uče narod da ne poštuje Božje zapovesti, sprečavaju ga da Bogu na slavu donese rod i tako postaju krivi pred Gospodom što mu je uskraćen rod iz njegovog vinograda. I nama su u skladu sa učiteljevim nalogom stigli Božji vesnici. Oni su po uzoru na Hrista zahtevali poslušnost Božjoj reči. Oni su objavili njegovo pravo na rodove iz vinograda, rodove iz ljubavi i poniznosti, njegovo pravo na požrtvovnu službu. Zar se mnogi vinogradari u Gospodnjem vinogradu nisu razgnevili kao što su to učinile jevrejske vođe? Kada su zahtevi Božeg zakona objavljeni narodu, zar se ti učitelji nisu poslužili svojim potpunim uticajem da navedu ljude da ih odbace? Takve učitelje Bog naziva nevernim slugama. Reči koje je Bog uputio nekadašnjem Izraelju sadrže svečanu opomenu savremenoj crkvi i njenim vođama. Bog je ovako rekao o Izraelju: napisah mu velike stvari u zakonu svom, ali mu se čine kao nešto tuđe. Učiteljima i sveštenicima je naglasio: izgibe moj narod jer je bez znanja. Kad si ti odbacio znanje, i ja ću tebe odbaciti da mi ne vršiš službe svešteničke. Kad si zaboravio Boga svojega, i ja ću zaboraviti sinove tvoje. Da li će Božje opomene ostati nezapažene? Hoće li prilike za službu ostati neiskorišćene? Da li će poruge sveta, intelektualni ponos, podložnost ljudskim običajima i tradicijama zadržati takozvane Hristove sledbenike da ne stupe njemu u službu? Hoće li i oni odbaciti Božju reč kao što su jevrejske starešine odbacile Hrista? Posljedice Izraeljevog greha su nam poznate. Da li će savremena crkva prihvatiti opomenu? Ako li se neke od grana i odlomiše, i ti koji si divlja maslina, pricepio si se na njih i postao si zajedničar u korenu i u masti od masline, ne hvali se granama. Dobro, neverstvom odlomiše se, a ti verom stojiš. Ne ponosi se, nego se boji. Jer kad Bog rođeni grana ne poštede, da i tebe kako ne poštedi. Tedi. 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 Tedi.